sangwana beto folke konsomu siyel. Okapi.
Ya silika na basangwe ya ke mbuta karel de gult mbuta ya luyalu ensi ya Belgique na kutalaka mwabanguiza nchi ba ensi ya nzenza meka tona kulomba na ntolisi ya onu na kupona mutu mosi na lenda kufutula daka nguiza na kati ya Rwanda buwele daka Republic Democratic de Congo ila tapesa inswa na kufutuka ngemba silika na ST ya Congo Kishasa ya nizabisaka nyosu ya na kilo Amazon na lukuta kanu ya onu ya kena kusimama na New York ndilu na kati ya Sud Sudan buwele daka teritori ya Aru awa na Republic Democratic de Congo na sileka kangamaka katuka kizole sabala vetikene yao banto disi ya Sudan kena kutita ntamukila ya kimbevu ya Ebola ya kena kukomina na kasi occidental ntangu yae amepesama na banto disi ya kolektivite ya Kakwa beto takwenda mpe na kivuyensi wapi mwana mosi ya bambula kumina samada kubutuka ya kena ndonga makisi fardisi mti mpete ya adjudan chef kena kutela meso na buloko ya Uvira kasi ntangu na kilumba bubi yae ya kilemini ya kuyituka ya kilandi antolisi ya bazuzi inzwa masonga ya makesa ya Uvira ya kena kumona kina bilumbu ya hii mwana fiuti kena ndonga makesa biyalu matatapamamba utalankuwa basangu tike wana yao na kilumbu abu Okapi. Beke mingi na kulanda beti na sekteri ya Yasa bwele reka na bulwem ya kena kizunga bandudu matodo mingi kasi mtete ntangu ya hii ya meka tona kukubina beto na kizunga kasa oriental batu kubina mosi ba meka tona kubaka lufu wana kukila ya hii na kisumbula mosi ya ditoma ya mesalaba na njila mbuji mai mweni ditu mingi na ndambu ya bena punga ya nakituza ba kilometre makumi nana na kukuma mbanda mbuji mai na kutuba ya ntwadisi ya bapulusu anzila ya Kasai Occident ya Kasai Oriental Colonel Boketa ya ke ditoba musim ya katukaka na mbanda mbuji mai tibatu mingi na katina yao ya buwaka na kukita mbongo musi ya sile kasabu na yani kikuma kisumbule na ya kila kubeba ya kiba musi na kati ya mashini ya ditoba ina mutu bisa saka nko basanguna beti ya fona kopona ma ya mutu musi ya lenda kuvutula daka nguiza na kati ya Republic Democratic de Congo na beti bwela daka nsi ya Rwanda sabna kuvutula ngemba seleka na ST ya nsi na beti ya Congo Kishasa di banza yai ya kia muve kasi ya mbuta luyalu ya nsi ya Belgique na kutalaka mbao manguiza niti ba nsi ya nzenza mbuta karel de gut ya seleka ya pesaka yao na kilo Amazon na mbanza New York na nsi ya Etats-Unis d'Amérique na ntradisi ya ONU na lukuta kanu ya makumi sambani na zole ya ONU ya kena kusimba makuna tunintu mamambake pesa vetu nsangu ya yankuna vetu Livin Mbwinga
diambu wa kukwana ne mama na SNC ya RDC ya zola tuba diambu ya bimpumbuli ya Laurent Kunda tibi mpumbuli ya bautu ya nti ya Rwanda vwanda kikuma ya masolo ya mazono kati ya mbuta karel de get mbuta liwelo ya nti ya Belgique talaka mambo banguze ntiba nti ya banzenza timbuta ban kimun kalaka nene ya ONU bwela diaka mbuta Jean-Marie Geno kilandi ya kalaka nene ya ONU na ketalaka mambo kutaina ngemba na kate inza mbuta karel de gats lombaka ndibapo na mbuta ina baki bokila facilitator samu na kutala inki mutindu ya kumanisa mavwanga na SNC ya RDC na ntola ti mavwanga ina kumuangana na bainti nyonso ya kizunga maza nganene mutindu meza bisa luzaisu mosi ya inzo luyalu ketalaka mambo ya banguza niti bainti ya nkaka na inti ya Belgique na ndambu ya inti ya Belgique bameza bisa ti bame ilama samu na kupesa mbongo ya bisa luina na ntola kusonga jambu ina na mbuta Ban Ki-moon na kilumbu wa tatu meluta mbuta karel de get solo kasamu na jambu ina kintuwa ditiba mbuta Bernard Kouchner mbuta luyelo inti ya France samu na mambo wabanguizeni ditiba inti ya Banzenza Mark Malok Brown na mbuta luyelo ketalaka mambo wabanguizeni ditiba inti ya Nkaka na inti ya Grande Bretagne bwela diaka jendai fraze mbuta luyelo kilandi ya inti ya Amerika na mpe kalaka nene ya inzo luyelo ketalaka mambo wabanguizeni ditiba inti ya Nkaka na inti ya Afrique du Sud
matolo minangeto nitu mamamba kena kizola sabala betkena yao ya ndilo na kati ya Sud Sudan mpe teritori ya Aru na district ya Itugi awanaisi na betu kangamaka lukanu yae ya kila bantodisi ya Sudan ya kena kutita nsamukila kimbevu ya Ebola ya kena kukwamina bilumu yae awanantoto na beto mingi na ndambu ya kizunga kasi occidental nsamu yae ya mepesa manabantodisi ya kolektivite ya Kakwa kasi kubokota ya mekuma mingi na ndambu ya bambuwa mayina ya Kakwa ya kena kuzabave inki mutindu wa kunata bima bavu wanake na kuteka kuna na Sud Sudan kasi na kuzaba nusu betike bokila na Bunia Suzan Zobo
twadisi ya kolektivite ya Kakwa tubaka ndeba soda ya kimvuka ya ntama ya binwani ya Sud Sudan SPLA vwandaka katuka bilumbu tatu na ndilu ya isi samu na kupekisa batu kuluta andi tubaka jaka ndeba twadisi ya Sud Sudan zabisaka nde ba ume kukanga ndilu ina samu ti kimbevu ya Ebola ina kena kuvwanda na kizunga ya Kasai Occidental na isi ya RDC kelenda ve kukota na isi na bau kasi kizunga ina vwandaka na ba kilometre kuluta kama mosi na ndilu ya RDC pe Sud Sudan na ndambu na bao ba kwa mumbungu ya collectivité ya Kakwa na isi ya RDC kena pasi pamba ve bao kena kulenda ve kutekisa bima na bao na ndambu ya Sud Sudan. Belu feti zabati lukanu ya ike salema ti na sabala mekwiza diambu ya ike na kupesa diaka pasi na bankangu ya bwala faraje kuna na district ya Ouele. Bunya, Suzanne Zobo, Radio Okapi.
Asilika Suzanne Zobo kimbevu na kena kupesa uonga na insi ya Sudan kasinge fonsi mati ntalu ya batu kena kubaka yao konso kilumbu ya onde kena kufitu na kasi occidental ntangu yai pesa maka na kilumabubu yai na kalaka ya inzo luyalu ya kena kutalaka mama vimpia nitu munga nga benua kebila na sika gabatu tanu to kumi ya fona kena kubaka kimbevu yai konso kilumbu bubu yai mbalankaka kaka mutu mosi na nima bilumbu zole ya zola tubaveti kimbevu ya ebola ya mema na kuna na kasi occidental kasi bangolo kena kulanda kana samtiba kuiza manisa yu ya mvima vimba munga nga benua kebila na alolo ya agate elema mpona minga.
On peut dire que les nouveaux cas sont sensiblement diminués par jour. Avant, on avait
5... Ntalo bantuna ke baka kimbe fwa ebola me banda kukita. Yeme luta mwa bilumbu betu vanda tanga bantu tanu sambanu ton sambwa di konsu kilumbu. Kansi na basavala zole me luta. Betu ke tanga kaka muntu mosi samu na bilumbu zole. Ya zole atuba vende kimbe fwa ina me manisa. Kansi ntalo bambevo me banda kukita. Kisalu na betu fwete sala kele ya kubaka bantuna nyosu ke ti bigimbu samu na kulandila kimbe fwa na bao. Samu na kimbe fwa ebola kanabenu metanga muntu ya kwa ina mebaka kimbevu, benu fote kukinga bilumbu makumi ya nazole na ntola kutuba nde kimbevu ina memanisa. Betu lenda tuba vende kimbevu ina memanisa. Kansi betu lenda tuba nde, betu mekanga bantu nyosu neketi kimbevu samu betu kina kulandila nkangu. Nyosu ina tasadisa betu samu na kumanisa kimbevu ina ebola. Kimbevu nkaka kele ina ya mefu wakiteza bangombe nkama tatu makumi sambanu ya seleka bangona meka tona kuluta. Mingi na nzila musha kibo nyole na tekitwa ya masisi na kivu wazulu kele bangangamba yele ya nkaka kena kusalaka kintwadi ti inzo ya inza. Kena kutalaka mama bilangampe akudi ya efa ona nkufi pesa kantendula ya mbote na kimbevu ina ya seleka ya bambo naka na kiteza bafegme sambanu na kutuba munganga mulinda bushu ya kena kutalaka mambo wa kimbevu na inzo ya FAO ya kena mbanda goma bangombe ya ntete ya bakaka kimbevu na ya katuwa kanisi ya Rwanda mingi na ngonda nsambo ya mvula betu kena yao kaka na kutuba nandi kima mosi mesalama ntete vya samtiba kuiza sansa kimbevu na kutala mavwanga ya ntangu nyosu bimpumbula Laurent Kunda kena kutunataka na ndambuna munganga mulinda bushu na kinzo zolo ya beknadeni yangi.
Kimbevu ina kena kutambakana na kilumbu mosi yalenda atambikisa bibulu ina kena ntama ya bakilometa nkama tatu bubu yae beto lenda kuenda randambu ina ve samu na mvita ina kena kuluta kuna beto kena kufingila kana ngemba mekavutuka mbote mbote beto ketinda minganga na beto kuna beto lenda banda kupesa wangu eleve kana beto tuma vidikisa ve diambu ina mekotisa kimbevu ina randambu ina tibubu yae yaza wakana tete mbote ve ya kena mikolobe ya nkaka ina kena kutambikisa bangombe mpe bantu. Na ndambe kuku ya inchi ya keperte mingi samu tingombe ina mebela kimbevo ina lenda diaka bimisa mili kive samu tima beni mebeba. Mpe bibulu ina kekondaka mingi. Mpe kibulu ya kukonda balinda tekisa yao ve.
Na kivu ya nchi nchangu kele mchubi za fisaka nukoba sangu na betu ya mwana mosi ya fiyoti ya bambula kumine sambano wa kubutuka ya kena ndonga makese fardisiti mpete ya ajidanshef kena kutela mesu na buloko ya makesa ya uvira yani kena kati ya kimvuka makesa ya luya lutina kana ndambu wa bangumba ya nene ya kekuna na uvira bamefunda ndi na kufitisa munduki ya nifonaka na yao pena kuhiba badolaka makumi tanu ya ntodisi nandi meza bisa kilandi ya ntodisi ya bazuzi ya inzo wa masonga yina ya uvira kasi nchangu na kilumba bube yake ya kuyituka ya majistra sulit na banza umba na kumona timwana mwusi ya fiyoti keneda katina kilumba bube ya na ndonga makese fardisi beto lana na kinzo nzole ya fistongo mama ya bala.
Nous sommes surpris par ce cas.
Betuke ituka mingi samu na diambu ina mpamba ve bame katulaka bana fiyoti na ndonga makesa kubandantama benfona zabande muntuna kotaka na ndonga makesa ya meluta bambula ia yandike timpete ya adjudan chef yandike dikesa bataillon spécial ya makesa FRDC inaki na ba au plateau yandike dikesa na ya utibinalo makesa muntu fwete kusambisa yandi kansi kanabetu metala mvula nandi ya kubutuka betu fwete tinda yandi nantola utibinalo ba civil samu utibinalo makesa keta laveka na muntu ke mbuta tomo wana fioti
le juridiction civile parce que les juridictions militaires ne connaissent pas les dossiers des mineurs.
Na kulanda basangu na beto kaka kilumba buwe be fonsi matika kaka na kilumbu ya ya bubu vondaka mingi lusambusu ya mbala nsambodi na inzwa masonga makesa kipushi na kizunga katanga mingi na jambu meta dila baimbi ya kyungu mutanga meza banaka mingi na zina jedeo tiba tulandi salaka na ntongo bankindu vondaka na kuluta na mitwa ba bazuzi kena kulanda kutuba ya batu ya bakaka bapasi na ntanguda mpe batu ya monaka bapasi mutindo wa mambunda ya Gedeon vanake na kusala ndambuda pena zina ya mbuta ya mabuta muzola toba mingi ya bampangi na baufuaka toba yina bakaka bapasi Gustave Kalunga nkangu mosi ya mitwa ba mpe ake kibuti ya mtu mosi ya bakaka pe pasi na kati ya mambunda ya mekuma imeni na mbaza lumashi ya kesa na kulomba lusambusu na ya undela ndakana kuna na mitwa ba wapi bambangi mingi ya monaka mbambuna baki na kuzingaka mbuta Gustave Kalunga za bisaka nyosu yai na kinzo zolo ya nkuna beto Madeleine Waila.
Il y a beaucoup de gens, par force de moyens,
n'ont pas si bantu mingi na ke konda mbongo kufuta tike sa mna kuenda tala mutimu bake sambisa Gedeon na Lubumbashi. Betu lenda tanga bampangi ya bantu na bafuaka na lokalite ya Lushinga wala biaka na mitwaba. Betu lenda tanga mpe ntolisi ya kufuma akatolo. Kansi mutimu mungu meza bisa, bantu na ke konda mbongo kufuta tike. Bake noma na monuku na kunata bao tina kipushi to bala enda nata tibina lino na mitwaba son bampangi ya bantu na bafuaka kupesa kimbangi na bao.
Tous les membres de famille de victimes auront cette occasion-là de s'exprimer, de témoigner.
Befonsi mati radio kapi radio angemba salaka nyoso sabna kuzabadi banza ntwadisi ya bazuzi ya makesa kizunga katanga kasiki ba mosive ya salamaka. Bapulusu nkama zole na mbanza kindu na kizunga manema balandaka malongi na maeta dela mingi kisalu na ba unakate luyalu akena maboko ankangwa zola tuba mingi demokrasi na ndama nkaka ntasa ya malongi na vwanaka mingi na kubambula daka myoyo ya bapulusu ina na bainsu ankaka ya meta dela mingi nkangu na mutindu kena kulomaka banti kwenisi na beto bweleleka ya inza ya kele kimvuka ya inza Konrad Adenauer bongisaka malungina na lusalusu wa kimvuka bainsi ya mputu mutindu keza psila beto Jean-Serge Ndanika tuka mbonza kindu
mtete mpila ya komunisa mutindu ya kusonga na luyaluti bandukeni lomba bainsu anabau na kukangula bimvuka ya lenda longa bantu na chisala ya demokrasi kulandana na baformateur ya katukaka na Kinshasa polisi ya insi na beto kele bonso bana ya fioti ya ukele na inswa ve ya kubuya bantu komunisa mkele na bau na ntwali ya luyalu mpila ya kutubaka mwana bwala polen munene ya kele na kimbuki ya Konrad na kinzonzolo ya mami alili chibangu na nima ya malongi ya hii ya kusalama kakaka lumbo mosi bampulusi tubakati ntangu mingi mambo ya imbi bau kele sala katukaka na bamfumu na bau ya kuzaba nsiku ya konstitution ya insi na ya hii yonso longamaka na kati ya formation ya hii ngindu ya hii ya ONG ya insi ya Almanyo ya mbala ya ntete na kindu kele na kati na ngindu ya 3e republiki ya insi na beto katuka kindu manema Jean-Serge Shindani Radio Okapi.
Betuke vutuka diaka na Kasai Oriental na kuzabisa tiata kutingemba me vutuka na katanda tegitwagi ya kena kituza ba kilometre makumi samba na kukuma mbanza mbuji mai befonsi matiba pasi ya kele kaka mingi na ndambu ankangu nosu ya iza banaka na kilomazo na nima nzitulu ya Monique Salaka kuna kintwadi tibi mvuka ya inza ya kena kupesaka lusalutu na bantu kami kitezo ya batu mafunda zole tinaka mingi na kati na bau ya kebana fioti batu na kena kuzingaka na kati ya bamfinda tona bisika mtu na mtu ya mpasi ya fona lusalusu wa mtolu sa mtibatu na nyosu baku ya pesa bau lusalusu mtu nkeza bisila beto tunitu mamamba
mabuta ina meti na dibwala katanda kele ntalu ankama nsambwadi na makumi ya na sambanu na kati na bau bana fioti kema funda zole mii kata bana ina meku kisabamfula kukota na nzo nkanda na grupuma abena kapuya wapisika mavwanga ina salamaka batu lati ya na ekol primer mosi mutindu zabisaka kimbuka mosi ya monu kintuadi ti UNICEF Save the Children bwela diaka UNFPA awa betu kena kutuba ndema wa mevutuka ntetve ata mutindu ba metinda bampulusi nanda mwina mkangu ke konda madia nanda mwankaka dikabo ba inso bantu wa monu keza biseti bake na kukanga bantu mpamba mpamba bimvuka inza melaka kutinda madia nanda mwina na bilumbu kekwisa
na baisi anzenza samna kumanisa basangu ya na ndinga kikongo befonsi matintolisi ya inzo wa masonga ya inza kena kusambisaka batu wa kutisaka mavonga ya inzi ya Rwanda kena kubokota mingi na mutino inzi ya France kena kubaka bilumbu mingi samna kutinisila bao batu zole ya kena kuzinga kakuna na inzi ya France ba ina pei ya metanga maka na kati ya batu nataka mavonga ina salamaka na inzi ya Rwanda na mvula difuda mosi nkama ivo makumi ivo na iya mtangu yae ya mepesa manamukanda basangu ya inzi ya France AFP na lusalusu ankuna na betu idi Marquis Nandila Machini tunitu mamamba pesa kalusalusu konsu musiara Afrika vwana kanantola kinzo zolo na sabala ke kuiza kananfumuza mezola yao betu ke vwana dea kananko kila mpengkuna na betu obleshi ndani kambala tavwana kaka nasuka bebi kalambote ntangu nyo sinakulanda manaka na betu a Radio Kapi, Radio Angemba.